Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang menonton 100 Hari Pentadbiran Kerajaan Perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim, dan kami nak bawakan kepada anda perincian kaji selidik yang dilakukan untuk meninjau sentimen rakyat berhubung prestasi dan populariti pentadbiran Kerajaan Perpaduan pasca PRU15. Dan pada pagi ini, tumpuan kita adalah terhadap kepada isu pengurusan kewangan peribadi individu dalam keadaan ekonomi yang mencabar hari ini. Sedikit sebanyak menjejaskan pengurusan kewangan masyarakat susulan peningkatan kos tarikh hidup juga kos pembiayaan mereka. Merujuk kepada tinjauan dijalankan jawatankuasa kerja jaringan pendidikan kewangan melalui strategi literasi kewangan kebangsaan 2019 dan 2023. Hafizi.
Dan sejumlah sebanyak 47% mengakui mereka sukar menjadikan wang kecemasan RM1,000. Hanya 20% dapati mampu menampung pembelanjaan hidup sekurang-kurangnya 3 bulan atau lebih jika hilang pendapatan. Maka kita ingin melihat dan bincangkan isu ini dengan lebih mendalam. Apa faktor yang menyumbang kepada kelemahan pengurusan kewangan masyarakat dan apa langkah yang boleh diambil dalam meningkatkan lagi literasi kewangan individu? Bersedia di dalam talian pada ketika ini untuk kita fahami isu berkenaan adalah Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, Dekan Fakulti Ekologi Manusia dan Pakar Kewangan Pengguna. Assalamualaikum, selamat pagi, Doktor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Fizi, Fahmi?
Alhamdulillah. Doktor, pada hari Rabu yang tenang-tenang ni kita sembang-sembang sikit lah berkaitan dengan cerita pengurusan kewangan, yang mana kalau kita lihat perincian sebentar tadi, 47% individu sukar untuk menyimpan sekurang-kurangnya RM1,000. Daripada perspektif pakar sebenarnya, mengapa ia dilihat satu perkara yang sukar? Adakah disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti ketidakcukupan upah ataupun gaji, melihat kepada gaya hidup ke, bebanan keluarga dan sebagainya? Apa mungkin faktor-faktor asas yang utama yang mungkin dilihat sebagai doktor menjadi punca?
Terima kasih Fizi dan juga Fahmi, soalan yang sangat cantik pada hari Rabu pagi-pagi ni. Kalau kita tengok, sebenarnya banyak faktor yang menyumbang kepada mengapa ramai dalam kalangan rakyat Malaysia tidak membuat simpanan. Yang pertama, sudah pasti kita tidak dapat lari daripada isu berkaitan dengan peningkatan kos sara hidup. Ini telah menjejaskan dari segi kewangan sumber pendapatan, di mana pendapatan yang diterima sekadar cukup-cukup saja, maka mereka agak terbeban untuk membuat simpanan. Selain pada itu, saya juga tidak nafikan bahawa kesan daripada social media juga, di mana rakyat terlampau banyak sangat akses kepada media-media sosial yang menggalakkan mereka untuk berbelanja, itu telah juga menyumbang kepada mengapa kurangnya dalam kalangan Malaysia menyimpan. Dan kita juga tidak dapat nafikan bahawa antara perkara-perkara sebegini sebenarnya telah memberi kesan kepada pengguna kita. Dan kalau kita perhatikan juga, kadar literasi yang rendah dalam kalangan Malaysia turut juga menyumbang kepada mengapa isu perkara ini berlaku. Walau bagaimanapun, apa yang saya cuba nak sampaikan di sini bahawa kadang-kadang terdapat sedikit salah faham, terutama dalam kalangan rakyat kita ataupun pengguna berkaitan dengan simpanan. Umumnya, rata-ratanya mereka menyatakan bahawa bila nak buat simpanan ni, okey, kena amount yang banyak. Itu sebenarnya satu yang salah, ya. Kita kena perbetulkan dulu dari segi konsep simpanan, ya. Kalaulah kata nak ada simpanan, ada lebihan baru nak buat simpanan, ni saya rasa sesuatu yang sukar nak berlaku. Dia doesn't matter, duit banyak, duit sikit, tetap kita perlu menyimpan, kita perlu istiqamah, perlu konsisten menyimpan. Ini secara tidak langsung dapat membantu kita untuk menjawab tadi tu, berapa ramai rakyat Malaysia yang mempunyai simpanan yang mencukupi, terutamanya berhadapan dengan situasi peningkatan kos sara hidup ini tadi.
Ya, doktor, semestinya isu peningkatan kos tarikh hidup itu tidak dapat dielakkan dalam masa sekarang. Akan tetapi, melihat kepada isu gaji, kadar upah yang rendah, sedikit sebanyak menjejaskan individu untuk membuat satu inisiatif menabung. Dan daripada pandangan doktor, mengapa, bagaimana kita ingin melihat kurangnya kadar upah ini memberi kesan kepada inisiatif menabung dalam kalangan masyarakat Malaysia?
Itu saya kata sebenarnya tidak adil kalau kita nak menyatakan bahawa, macam saya nyatakan tadi, bahawa memang betul, ya, pendapatan yang kita terima kita boleh agihkan untuk simpanan. Bila berlakunya kurang dari segi upah, dari segi pendapatan, dia secara langsung juga akan memberi. Tapi walau bagaimanapun, kita kena melihat ada ura-ura gesaan kepada pihak majikan, terutamanya untuk meningkatkan dari segi pembayaran gaji dan upah. Kita perlu berpijak di pemerintah realiti utamanya dalam keadaan sekarang. Malahan kalau kita perhatikan ya, Jabatan Perangkaan Malaysia Dosem sendiri mengesahkan bahawa kadar upah di Malaysia berada lagi pada tahap yang rendah, di mana belum mencapai sasaran sebanyak 40%. Malahan Dosem juga kalau saya tengok daripada data menunjukkan bahawa andai katalah ya, bagi setiap RM100 yang diupolihi yang diterima oleh majikan, maknanya 100 kepada RM36 tu dalam kadangan Malaysia dari segi upah berbanding negara-negara maju 60. Jadi ini betul secara tidak langsung juga memberi kesan kepada kemampuan seseorang pekerja ataupun individu itu untuk melakukan simpanan. Walau bagaimanapun saya rasa dalam situasi sekarang ni kita perlu win-win situation ya, berikutan pandemik sekarang ni kebanyakan majikan juga berhadapan dengan situasi ekonomi yang mencabar juga mereka. Jadi antara perkara-perkara yang boleh dilakukan dari segi pihak majikan adalah mungkin saya lihat dari segi kita perlu lakukan dari reskilling, dari segi upskilling para pekerja kita. Dan kita juga sekarang bergerak ke arah IR 4.0, kita perlu kenalkan dari segi teknologi automasi, di mana pekerja-pekerja yang mempunyai kemahiran begini, kita bolehlah memberi mereka pada gaji dan upah yang lebih sesuai ataupun lebih tinggi dalam bahasa pendek. Ini juga yang telah dilakukan oleh banyak negara-negara maju dalam mereka untuk membantu pekerja untuk meningkatkan dari segi pendapatan mereka.
Dan dalam masa yang sama, bagaimana doktor melihat kepada pelaksanaan gaji minimum RM1,500? Kita juga difahamkan bahawa sekarang ini dilaksanakan untuk syarikat-syarikat besar, untuk syarikat-syarikat kecil masih lagi diberikan kelonggaran dan sebagainya. Bagaimana untuk kita lihat RM1,500 itu minimum? Mungkin ada elemen lain dan sebagainya itu kita tak tahulah. Cuma pada ketika ini, adakah RM1,500 ini satu gaji yang bermaruah?
Soalan yang sangat baguslah ya. Saya rasa 1500 pada keadaan sekarang ni sangat-sangat mencabar untuk seseorang meneruskan kehidupan mereka Bayangkanlah ya, dari segi pinjaman perumahan, mungkin pinjaman pendidikan, kemudian keperluan-keperluan sara hidup. Jadi saya rasa 1500 ni macam cakap tadi, bermaruah. Kita harus fikirkanlah satu amount yang lebih sesuai berikutan daripada keadaan sekarang. Kita tengok harga barang mahal tinggi menjejaskan pengguna. Dalam satu aspek juga saya rasa selain daripada gaji yang perlu kita lihat, perkara-perkara sebagai contohnya, pihak majikan boleh juga memperkenalkan sebagai contoh allowance. Dia panggil COLA, cost of allowance ataupun kos sara hidup. Ini juga secara tak langsung dapat membantu pekerja-pekerja untuk berhadapan dengan situasi sekarang. Banyak perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh majikan. Sebagai contohnya tadi itulah, bantuan-bantuan betul-betul COLA, mungkin ada allowance-allowance khas yang dapat membantu mengurangkan beban mereka untuk berhadapi dengan situasi sekarang ini.
Ya, dan doktor, bila kita bercakap mungkin tadi itu kenyataan doktor itu berkenaan dengan gesaan yang boleh kita minta kepada majikan yang wajar bagi mereka untuk melakukan sedemikian. Doktor, saya tertarik sebenarnya dengan poin pertama doktor tadi cakap berkenaan dengan bagaimana media sosial juga memainkan peranan dalam menjejaskan pengurusan kewangan individu. Mungkin ia mempengaruhi dari segi gaya hidup sebenarnya. Jadi di sini kita ingin melihat bagaimana literasi kewangan itu boleh dipertingkatkan dalam kalangan masyarakat, doktor.
Kalau kita tengok ya, saban hari kita bangun-bangun pagi saja sehinggalah malam kita dihujani dengan pelbagai bentuk-bentuk iklan-iklan yang menggalakkan rakyat Malaysia untuk berbelanja. Satu, satu, dua, dua, tiga, tiga, itu tak pergi lagi pada social media, TikTok, Instagram, Facebook. Kita tak boleh salahkan tu. Right. Itu adalah dari segi marketing dia. Saya lebih melihat bahawa perlunya kita pelbagai, perbanyakkan, pergiatkan program-program yang outreach, literasi kewangan kepada masyarakat kita. Saya yakin bahawa kalaulah ada concerted effort daripada pelbagai pihak untuk sama-sama kita meningkatkan tahap literasi kewangan dalam kalangan Malaysia, insya-Allah dia akan dapat membantu. Dan saya sangat-sangat teruja dengan penubuhan Financial Education Network yang mana saya melihat satu inisiatif yang sangat baik dalam usaha kita untuk membantu meningkatkan tahap literasi kewangan dalam kalangan Malaysia. Utamanya dalam keadaan sekarang kita tengok almost every day kita akan dengar kes-kes berkaitan dengan financial scam. Jadi, rakyat terdesak, rakyat terbeban mengambil jalan yang mudah bagaimana nak meningkatkan pendapatan, maka kurangnya literasi kewangan menyebabkan mereka terus excited untuk melabur dalam skim-skim pelaburan cepat kaya yang saya rasakan pelaburan skim cepat kaya. Jadi ini yang sangat-sangat berbahaya dalam keadaan sekarang. Jadi adanya literasi kewangan daripada pelbagai pihak, dan saya yakin bahawa kalau kita dapat memperkenalkan literasi kewangan seawal mungkin pada peringkat prasekolah sehinggalah di usia pekerja tinggi, termasuklah juga di tempat-tempat kerja, dan juga majikan juga harus memainkan peranan penting dalam kita sama-sama. Jadi kita nampak ada continuous effort daripada peringkat prasekolah sehinggalah ke apa nama alam pekerjaan.
Dan doktor, cerita tentang berkaitan dengan gaya hidup tadi Fahmi sentuhkan berkaitan dengan penggunaan media sosial juga turut sama melibat banyak kesannya kepada penggunaan ataupun pengurusan kewangan. Bagaimana, apa saya nak tahu sikitlah pandangan doktor berkaitan dengan yang diperkenalkan oleh banyak penyedia perkhidmatan e-dagang dan sebagainya yang mana dia dipanggil apa? Buy now pay later tu kan. Lepas tu ada yang memberikan pinjaman kredit juga melalui aplikasi-aplikasi mereka dan sebagainya. Dia macam syarat nak ambil itu begitu mudah sekali. Cuma kena letakkan kad pengenalan je. Jadi macam mana kita lihat jika perkara berkenaan tidak dikawal dan mungkin boleh menyebabkan salah guna dan sebagainya sehingga membebankan pengguna. Jadi pandangan doktor berkaitan dengan perkara itu bagaimana? Apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh pembuat polisi untuk melihat perkara berkenaan supaya ini satu perkara yang perlu dilihat secara berhati-hati supaya kelak tidak membebankan apabila kita melanggar nanti?
Betul ya, sekarang ada di United States of America, BNPL ataupun buy now pay later, beli dulu bayar kemudian merupakan salah satu benda yang trending lah menjadi pilihan. Malahan satu kajian menunjukkan almost 48% dalam kalangan rakyat di Malaysia telah menggunakan kemudahan BNPL. Kita sebab kalaulah kita menjadi seorang rakyat pengguna yang bijak yang mempunyai literasi, kita harus melihat bahawa BNPL ni adalah sebagai satu bentuk kemudahan, facility. Dia boleh jadi satu benda yang baik untuk kita ataupun sebaliknya. So dalam konteks ini kita melihat bahawa yang pertamanya saya rasa dari segi pengguna tu sebenarnya fahamlah. Dia sebentuk satu fasiliti, kita janganlah abuse, kita kenalah tahu hak dan juga tanggungjawab kita. Alright, maknanya pengguna juga kena educate, kena literate. Tapi dalam masa yang sama juga saya bersetuju bahawa, dan saya juga difahamkan bahawa kerajaan sedang mengubal akta berkaitan kredit untuk BNPL ni. Jadi dalam usaha untuk memendung terutamanya dalam kita kata over expenses, over use dalam kalangan rakyat Malaysia berkaitan dengan kredit. Malahan ada dalam satu laporan menunjukkan bahawa most probably BNPL juga ada tendensi menyumbang ke arah peningkatan muflis dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi perkara ini saya rasa kerajaan telah lakukan dan saya rasa akta akan digubalkan tidak lama lagi dalam proses ini, insyaAllah.
Ya. Okey, baik. Banyak lagi kita nak bincangkan bersama dengan Dr. Muhammad Fazli Sabri berkaitan dengan pengurusan kewangan individu ketika mana negara kita, bukan saja negara kita tapi juga di seluruh dunia berdepan dengan kenaikan kos sara hidup, juga inflasi dan kemelesetan ekonomi jangkaannya untuk tahun ini. Banyak perkara untuk kita ketahui. OPR Bank BNM negara kita ni tak naiklah, tapi untuk negara-negara yang lain Fed pun dilihat kecenderungan menaikkan OPR mereka tu agak tinggi pada ketika ini. Banyak kita nak bincangkan untuk pengurusan kewangan, bagaimana sebenarnya seorang itu boleh mengubah sekurang-kurangnya untuk meminimalkan spending mereka untuk pastikan bahawa mereka dapat menjalani kehidupan seperti mana orang-orang lain. Baik, kita nak berhenti dulu rehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Baik, masih lagi bincangkan literasi pengurusan kewangan individu bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri. Doktor, tadi banyak kita bincangkan berkaitan dengan impak, kesan, punca dan sebagainya. Cuma pada ketika ini, mungkin doktor, saya boleh berikan tips untuk mereka yang mahu memulakan pekerjaan. Dah pasti umur dalam lingkungan 20-an inilah yang dikatakan cabaran. Sebab banyak benda yang difikirkan. Kahwin, rumah, kereta, dan sebagainya lagi kan. Yang bagaimana sebenarnya untuk tips-tips mereka ni yang baru memulakan pekerjaan dan berada dalam lingkungan 20-an untuk pastikan bahawa, sebab saya tengok ada juga sasaran-sasaran tertentu tau. Contoh kalau umur 30 tahun, kena pastikan bahawa dalam akaun kena beli SP kena ada RM100,000. Saya tengok ada juga yang tetapkan sasaran sedemikian rupa. Jadi mungkin ada tips-tips yang boleh diberikan oleh doktor untuk pastikan bahawa persediaan kewangan pengurusan itu adalah lebih cantik dan juga lancar.
Saya rasa apa-apa pun saja, benda yang paling penting adalah kita kena determine what is our financial goal lah, ataupun matlamat kewangan. Itu utamanya untuk rakan-rakan kita tu semua, adik-adik kita di luar sana yang baru nak mulakan kerja. Pertama, kena letak dulu, kena jelas apa itu matlamat kewangan. Ini nampak benda yang very basic, tapi berdasar kajian yang kita lakukan, ramai dalam kalangan pengguna rakyat Malaysia sendiri tidak jelas apa matlamat kewangan dia kan. So tengok apa matlamat dalam masa jangka masa pendek, within a year, apa yang dia nak buat, apa yang dia harus lakukan. So sebagai contohnya, bila nak mula nak memiliki, katakanlah ya, baru-baru kerja, bila mula nak mendirikan rumah tangga, bila perlu pembelian kenderaan yang pertama, bila perlu beli rumah dan sebagainya. So kena tetapkan jangka masa pendek, jangka masa sederhana, jangka masa panjang. Kita jelas dari segi matlamat kita, kemudian kita perlu strategikan, ini yang kita kata plan of action, bagaimana kita nak capai itu matlamat jangka masa pendek, jangka masa sederhana, jangka masa panjang. Andai kata kalau within 3 years atau 5 years kita nak memiliki kenderaan yang pertama lah sebagai contoh, atau perkara yang paling mudah adalah nak memiliki kereta. So dalam jangka masa pendek kita dah kena ada dah berapa banyak simpanan yang kita perlu lakukan setiap bulan. Kita kena konsisten. Jadi bila kau kata kalau sebulan tu boleh simpan, katakanlah contoh 200, setahun 200 kali dengan 12 dah dapat dah 2,400. So within 3 to 4 years kita dah dapat dah certain amount. Jadi perkara-perkara ini jelas. Kemudian saya rasa kita perlu juga janganlah, sebab kawan ni cakap milenial-milenial ni apa nama, very trending lah apa semua tu kan. So saya kata kita perlu berada dalam keadaan yang penuh kesederhanaan. Kita perlu ubah cara gaya hidup kita, tidak perlu terlampau melihat dari segi materialism. Kita perlu ada simpanan, kita perlu konsisten punya rancangan kewangan yang wajar. Kemudian dalam masa yang penting juga adalah kita perlu meningkatkan kita punya dari segi literasi kewangan. Terdapat pelbagai bentuk program-program, inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan oleh pelbagai pihak untuk meningkatkan. So dalam masa yang sama tadi adalah kita sikatkan simpanan. Kalau berminat dan fikir-fikirkan untuk dari segi pelaburan, boleh pergi join-join kursus-kursus, meningkatkan pelaburan, kefahaman, kemudian juga dari segi pembelian rumah. Jadi inilah sepatutnya masa-masa ini gunakan. Janganlah terlampau kita melihat, memandang dari segi bentuk materialistik, kena terkini lah, kena follow trend lah. Saya rasa keadaan sekarang ni perlukan pada perubahan, ya, sebab kita tidak pasti bila isu peningkatan kos sara hidup ini akan berakhir. Jadi kita perlu fikirkan, sebab ramai dalam kalangan rakyat kita terlampau fokus kepada penggunaan semasa yang tadi tu berganding penggunaan masa hadapan. Jadi ini perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh generasi muda dan juga milenial, dan sama sekali elak-elakkan dari segi penggunaan kredit kad ataupun kita kata BNPL yang boleh menyumbang. Maksud saya, kalau tak perlu, tak payahlah guna. Kalau ada keperluan, dia facility boleh gunakan, tapi kita harus tahu bagaimana kita nak melansaikan hutang-hutang atau pinjaman kita tersebut.
Dan doktor, tadi betul juga doktor katakan ada banyak sebenarnya pelbagai agensi swasta maupun kerajaan yang menyatakan bahawa ataupun mengeluarkan program-program pengurusan kewangan dan sebagainya. Cuma pada yang saya rasakan bahawa ada banyak tapi tak, pengguna tu tak mencari, orang ramai tu tak mencari pengurusan kewangan tu, sebab dia kata walaupun ada kan, tapi kita membuatkan kita tak mencari, itu yang membuatkan masalah tu, orang tak tahu literasi kewangan dan sebagainya. Apa mungkin pendekatan, approach yang terbaik sebenarnya untuk pastikan bahawa mereka ni tahu dan juga aware bahawa sebenarnya ada program pengurusan kewangan, nak menyimpan dan sebagainya, ada di tempat-tempat tertentu dan sebagainya. Bagaimana approach, pendekatan yang terbaik mungkin doktor boleh fikirkan untuk perkara tersebut?
Soalan yang sangat baiklah, ya, betul, macam-macam banyak program, tapi yang biasa-biasanya lah kan, bila yang berbentuk ilmiah pendidikan ni orang jarang-jarang seronok, suka kan, dia cari sesuatu yang betul-betul hiburan. Jadi saya rasa sebagai penyedia konten, platform, kita juga harus bergerak seiring dengan perubahan masa dan juga teknologi. Sekarang ni kita tengok kan, ramai dalam kalangan pengguna tertarik dengan Instagram for example, TikTok. Konten-konten ni dia tak boleh dah bagi ceramah yang macam-macam dulu, satu jam, dua jam. Kadang-kadang kita perlu ada, dia kata punchline kan. Kadang-kadang within 1 minute, 3 minit, 3 minit, dia suka kepada bentuk-bentuk yang video, santai-santai. Jadi saya suka melihat bahawa penyedia-penyedia konten, agensi-agensi juga perlu kreatif dan juga inovatif dalam usaha kita untuk mendidik masyarakat. Dia dah tak boleh dah yang benda-benda yang macam boring, dia kena ada interaktif dalam bentuk-bentuk aplikasi, video, tu yang pertama. Yang kedua juga saya rasa semua pihak memainkan peranan penting. Ya. Jadi kita tengok banyak agensi program, kadang-kadang sampai orang pun confused. Saya suka nak mencadangkan mungkin perlu ada satu one-stop center. Sebagai contoh, kita dah ada the Financial Education Network, kan, inisiatif daripada Security Commission dan juga Bank Negara. Kita boleh kumpulkan semua penyedia-penyedia platform, content, education provider yang berkaitan dengan financial literacy. Jadi senang, pengguna-pengguna pergi je kat situ, boleh klik saja mana-mana yang mereka minat. Jadi ini kan, kadang-kadang nak tercari sana, tercari sini, mungkin kita kena strategize lah topik-topik berkaitan dengan pelaburan, topik-topik berkaitan dengan pemilihan, apa nama, pembelian rumah, pengurusan hutang dan sebagainya, akan jadi, akan ada saja. Jadi one stop center tu lebih memudahkan. Tadi tu dua perkara yang saya rasa kalau kita dapat lakukan dalam masa yang terdekat ini, sangat-sangat cantik. Malahan saya tengok ramai juga kan, ramai ada orang apa nama gunakan yang kita katakan media-media sosial tadilah, so untuk mendidik masyarakat berkaitan dengan literasi kewangan.
Ya. Dan doktor, mungkin soalan saya ni kita kembali sedikitlah kepada asas perbincangan ni sikit, di mana saya difahamkan QPEX sedang mencadangkan bahawa tempoh bayaran pembiayaan dipanjangkan. Ini bagi memberi ruang kepada tabungan dan juga memberi ruang kepada jangka pembiayaan itu dipanjangkan sekaligus mengelakkan mana-mana individu yang berhutang, yang terbeban, seterusnya mengelakkan mereka daripada tergolong dalam golongan yang muflis. Jadi bagi pendapat doktor, adakah cadangan ini orang kata sesuai diimplementasikan dalam konteks pengurusan kewangan ini, doktor?
Dia, kita kena melihat macam ni lah ya, kita tak boleh nak blanket kepada semua orang. Setiap individu tu mempunyai kemampanan, kedudukan kewangan yang berbeza antara satu sama lain. Mungkin kita merasakan bahawa dengan memanjangkan tempoh peminjaman itu dapat membantu, tapi dalam masa yang sama, natijah implikasi dia juga, dia dah memanjangkan tempoh, dia juga akan meningkatkan dari segi kadar faedah, bebanan hutang yang perlu ditanggung. Jadi dalam konteks ni saya rasa perlu ada satu kajian yang menyeluruh sebelum sesuatu polisi itu dilaksanakan untuk kita melihat. Walau bagaimanapun, saya juga melihat bahawa ini mungkin kita juga boleh gunakan konsep bersasar, beri pilihan kan. Kalau kita rasa kita tak perlu kepada tempoh yang panjang tu, tak perlulah. Tapi siapa yang memerlukan tu mungkin bolehlah dapat membantu dia. Tapi ini satu perkara yang saya rasa ia boleh possible, walau bagaimanapun perlu lakukan dari segi macam saya tadi, kajian yang menyeluruh, perbincangan yang lebih panjang sebelum perkara-perkara tersebut dilaksanakan. Sebab kalaulah semata-mata kita melihat dari segi bentuk pinjaman ni, kita approach dari segi apa nama kita kata tempoh pinjaman tu, sebenarnya banyak lagi perkara-perkara lain juga yang kita harus melihat, kemampuan orang itu untuk membayar dari segi hutang ataupun pinjaman mereka.
Dan doktor, mungkin doktor sebagai seorang pemerhati, pakar kewangan, pengguna dan sebagainya, mungkin apa harapan doktor pada ketika mana kita berdepan dengan pelbagai cabaran sekarang, inisiatif yang dilakukan oleh pihak kerajaan antaranya Menu Rahmah, inisiatif Rahmah tersebut, inisiatif pendapatan rakyat dan sebagainya, pada ketika ini apa mungkin lagi usaha-usaha yang boleh dilakukan ataupun digerakkan oleh pihak kerajaan yang mungkin doktor rasakan ia perlu dilaksanakan pada ketika cabaran berdepan ini?
Kalau kita perhatikan ya dari konsep payung rahmah ini satu inisiatif yang sangat baiklah menunjukkan dari segi keprihatinan kerajaan terhadap permasalahan yang berlaku dalam kalangan berkaitan kuasa hidup. Cuma apa yang saya harapkan ya, kita terdapat pelbagai inisiatif, insentif yang telah diwawarkan, dibentangkan dalam bajet 2023. Benda yang paling penting adalah kita kena pastikan dari segi mekanisme pelaksanaan dan juga penyampaian itu sistematik sampai kepada kumpulan-kumpulan sasar. Tu benda yang paling penting, perlu cekap. Kita cuba kurangkan dari segi kerana birokrasi. Dan juga saya melihat bahawa kejayaan ini bergantung kepada sejauh mana kita boleh memantau. Malahan saya difahamkan bahawa akan ada satu jawatan kuasa pemantauan berkaitan dengan insentif-insentif telah dilaksanakan untuk memastikan ia berjaya dilaksanakan. For example, kita boleh cadangkanlah every quarter. Kan? Every quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 tu kita laksanakan. Tengok dari segi sampaiannya, dari segi keberkesanannya. Malahan saya rasa perkara-perkara yang kita perlu beri perhatian juga adalah dari segi sekuriti makanan ya. Krisis Rusia dan juga Ukraine telah memberi kesan yang sangat signifikan terhadap ekonomi global termasuk ekonomi tempatan. Sekuriti makanan negara suatu perkara yang kita perlu beri tumpuan yang khusus untuk kita kurangkan kebergantungan kita kepada negara-negara luar. Malahan saya juga percaya bahawa reskilling, upskilling terutamanya TVET tadi tu ya. Dan kita bercakap dari segi soal IR4.0, ekonomi digital, ekonomi gig. Saya juga melihat bahawa kemudahan ataupun fasiliti berkaitan dengan internet ni dari segi capaian dan segi akses dia juga harus juga lah TikTok. Ini macam mana kan, kadang-kadang kita pergi ke satu tempat dah tak dapat. Jadi ini juga akan merencatkan dari segi pertumbuhan-pertumbuhan ataupun perancangan-perancangan terutamanya dalam kalangan perusahaan kecil mikro dan juga sederhana tu.
Okey, baik, kita berterima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, Dekan Fakulti Ekologi Manusia dan Pakar Keuangan Pengguna. Sikit sebanyak bincangkan tentang 100 hari pentadbiran pengurusan keuangan individu, beban utama rakyat pada ketika ini. Kita berterima kasih kepada sekali lagi kepada Dr. Muhammad Fazli. Dan itu saja untuk 100 hari kerajaan perpaduan daripada saya Hafizah Zaman
dan saya Fahmi Zudin. Assalamualaikum.
Salam hormat.